Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. Războiul din Ucraina provocat de invazia Rusiei a mărit riscurile de corupție în Republica Moldova, spune expertul din Slovenia, Drago Kos, care este membru în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de la Chișinău. Kos a aflat recent la Chișinău pentru a prezenta un raport despre finanțarea partidelor politice și campaniile electorale. Într-un interviu cu colega noastră de la Chișinău, Cristina Popușoi, Drago Kos spune că Republica Moldova are legi bune, chiar la nivel european, care să permită o bună monitorizare a finanțării partidelor și a campaniilor, dar în practică lucrurile sunt mai complicate.
Moldova is exposed to much more serious risks in this area than any of the countries of the European Union.
Problema este că Republica Moldova este expusă la riscuri mult mai serioase decât oricare dintre țările Uniunii Europene. Aveți aici oameni cu interese private care încearcă să găsească acoperire sub umbrela partidelor politice și, continuă Kos, aveți un război în vecinătate, aveți tentative ale unor țări din apropiere de a interveni în alegerile din Republica Moldova, mai spune specialistul din Slovenia. Cristina, Drago Kos vorbește printre altele despre oameni cu interese private care încearcă să găsească acoperire sub umbrela partidelor politice, cum am auzit. La cine s-a referit precis și ați vorbit și despre problema dezoligarhizării?
Da, vorbim despre oamenii cu interese private care încearcă să-și facă partide politice în Republica Moldova și să le pună cumva sub paravana unui fel de business sau a unor afaceri. Și atunci când l-am întrebat la cine se referă când vorbește despre asemenea persoane, așa cum a zis Drago Kos, băieții răi din Republica Moldova, el s-a referit la fostul lider al democrației, Vladimir Plahotniuc, la Vyacheslav Platon, care este implicat în dosarul lui rusesc și este în căutare. El s-a referit și la fostul președinte Igor Dodon. Cam acestea ar fi persoanele despre care el a vorbit. Bineînțeles, s-a referit și la liderul partidului Șor, partid declarat neconstituțional de către Înalta Curte din Republica Moldova, adică la Ilan Șor. Cam acestea ar fi numele pe care Drago Kos le-a enunțat atunci când am vorbit despre persoanele care încearcă să facă politică în Republica Moldova, dar de fapt nu fac altceva decât să-și urmărească interesele private sau interesele altor state.
Ce părere are despre legislația anticorupție din Moldova, dar și despre modul în care se face această luptă cu corupția?
Din punctul lui de vedere, legile sunt foarte bune, dar riscurile la care este expusă Republica Moldova, și aici e vorba mare parte de riscuri externe, sunt mult mai mari și de aceea lupta cu corupția în Republica Moldova este mai complicată decât în oricare altă țară a Uniunii Europene.
Cum știm, partidul Șor a fost declarat neconstituțional, între altele, din cauza de finanțări ilegale din străinătate. Este o acuzație care îi se aduce și fostei vicepreședinte a fostului partid Șor, Marina Tauber, aflată sub anchetă penală. Care este părerea lui Drago Kos despre această măsură, interzicerea partidului Șor?
Drago Kos a spus ceea ce au spus, cred că, și mulți alți experți pe durata procesului pe care l-am urmărit la Curtea Constituțională privind soarta legalității sau ilegalității partidului Șor, și anume că scoaterea în afara legii a unui partid ar trebui să fie o decizie de ultimă instanță, ultimo ratio, cum spune acesta. Dar el crede că această decizie a Curții Constituționale de a interzice un partid este una regretabilă și este de părere că probabil o astfel de hotărâre a fost una greu de luat atât pentru judecătorii în altei curți și că este și că probabil regretă și cumva cei de la guvernare că s-a ajuns într-o astfel de situație de a interzice un partid politic. Dar totodată Kos subliniază că această soartă a partidului Șor și a fost creată de însăși partidul Șor, pentru că de fapt partidul Șor este cel care a provocat o astfel de decizie după ce a întrecut toate limitele legale în ceea ce privește finanțarea formațiunii politice. Cel puțin asta a spus în interviul oferit Europei Libere expertul internațional în lupta cu corupția.
Cum se știe, președinta Maia Sandu a propus și înființarea unei curți anticorupție care să se ocupe de marea corupție. Ce părere are Dragocos despre șansele acestei inițiative?
In some countries it worked, let's say in Ukraine, it worked. But of course under the condition that the judges
s-ar putea să meargă sau s-ar putea să nu meargă. Cam acesta a fost răspunsul pe care l-a oferit Dragocos, explicând și de ce. În cazul în care judecătorii care vor fi aleși și numiți în această curte specializată, în acest tribunal anticorupție, își vor face munca bine și corect, în mod cinstit, atunci s-ar putea ca șansele acestui tribunal să fie mari și rezultatele pe care le-ar putea oferi acesta să fie importante pentru lupta anticorupție din Republica Moldova. Cos oferă aici exemplul Ucrainei și spune că acolo un astfel de tribunal a funcționat și s-ar putea să funcționeze și în cazul Republicii Moldova, dar funcționalitatea și succesul unei curți anticorupție la Chișinău este condiționat de calitatea magistraților care vor ajunge în aceste fotolii odată ce acest tribunal va fi înființat. De fapt, el zice că ar fi nevoie de un astfel de tribunal anticorupție pentru că în Republica Moldova, după cum a urmărit el evoluția dosarelor mari de corupție, lucrurile merg bine sau relativ bine în procesul de urmărire penală. Poliția își face munca, procuratura își face munca, dar lucrurile par să stagneze în instanțele de judecată. Și atunci COS este de părere că o astfel de curte anticorupție, o curte specializată, ar putea să miște lucrurile din loc mai repede și mai bine. Dar, așa cum spuneam mai devreme, doar dacă magistrații își vor face bine munca, dar întâi de toate acești magistrați trebuie găsiți și apoi puși în aceste funcții. Ori Republica Moldova se confruntă și acum cu o lipsă acută a judecătorilor integri, fapt pe care l-am văzut urmărind, iată, acele concursuri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, de exemplu.
O ultimă întrebare. Dragocos este membru în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de la Chișinău. Ce este acest organism?
Acesta este de fapt un comitet care a fost înființat printr-un decret prezidențial, adică printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu în anul 2021 și ceea ce trebuie să facă experții internaționali și naționali care se găsesc în acest comitet este să analizeze felul în care se investighează cazurile de corupție, dar în special de mare corupție în Republica Moldova.
Mulțumesc, Cristina! Interviul integral realizat de Cristina Popușoi cu Dragocos, membru în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție, pe pagina noastră de internet la moldova.europaliber.org.
Eu sunt cei mai mari din sat, am 86 de ani. Nu mă bătrân, eu tineri nu sunt de mă. Nici copii nu sunt.
Spune Ileana Cucu, care la 86 de ani locuiește cu fiica sa în satul Stârceni din raionul Florești, un sat cu numai 16 suflete, majoritatea pensionari, dar care sat a văzut și zile mai bune.
Înainte era frumos, boieri era aici, moară a fost mare, frumoasă, vine lumea la moară la noi. Damuia s-o...
Și ce a făcut pe tineri să plece?
Sărăcie și n-au de lucru lumea. De atâta leapădă și se duc pește hotare. Aici, dacă nu e de lucru, s-au închis toate fabricile, chiar de multe ori grăiesc cu mama, că și la noi, prin prejurea, ca chiar în deal, aici la elevator, lucra o grămadă de lume. Au închis, n-am vrem un lucra. La Florești lucram totul închis.
Spune fica Ilenei Cupu, Valentina, într-o discuție cu colega noastră, Eugenia Postu, care a realizat și un reportaj video la Stârcești despre satul îmbătrânit. Eugenia, ce mai este în sat? Cum se descurcă oamenii în vârstă?
Să știi că oamenii în vârstă la sat, de fapt, până nu de mult, adică până acum 10 ani, se spunea că la sat oamenii o duc foarte bine. În ultimele săptămâni am mers în mai multe sate din Republica Moldova și am văzut că, de fapt, acolo au rămas mai mult de jumătate din populație care au peste 65, peste 70 de ani, iar unele sate, chiar majoritatea sunt bătrâni. Mă refer și la satul pe care l-am vizitat săptămâna aceasta, Stârceni, din raionul Florești. Dacă e să spun despre satul Țahnăuți, Rezina, atunci acest sat este un pic mai mare și pot să spun că cam vreo 5-10% din această localitate e compusă din persoane care au trecut de vârsta de 60 de ani.
Ce ți-au povestit? De ce au plecat tinerii?
Cei care mai sunt și mai locuiesc în sate spun că principala problemă ar fi sărăcia, adică au plecat din cauza faptului că nu aveau un loc de muncă și că nu își puteau câștiga existența. Asta i-a făcut pe tineri să ia drumul străinătății. Rămânând acasă, doar bătrânii și ei întreținuți în mare parte din remitențele trimise acasă de copii sau nepoți.
La Țahnăuți, în schimb, ai găsit și un grup de pensionare care ți-au spus că sunt în a doua lor tinerețe. Poți să povestești un pic despre ce e vorba?
Da, e adevărat. La Țahnăuți, în Casa de Cultură, femeile și-au creat un atelier, mai exact un atelier de țesut covoare tradiționale. Au fost ajutate de organizația HelpAge, dar la început au avut parte și de seminare, cum se dezvoltă o afacere, cum să o facă profitabilă, și astfel atelierul este vizitat acum de 5 femei, da? Ele speră că vor atrage și alte femei din localitate. Femeile se întâlnesc acolo de 2 ori pe săptămână, iar uneori și mai des atunci când au expoziții, și aici le ajută organizația HelpAge pentru a-și vinde produsele, covoarele. De altfel, doamnele din Țahnăuți spun că cele mai multe covoare sunt vândute și expediate peste hotare, adică la diasporă. Femeile spun că odată cu acest atelier, într-adevăr, așa cum ai zis, a doua tinerețe a început. Și din ce cauză? Pentru că au rămas practic singure. Copiii, nepoții sunt plecați peste hotare, iar ele își duc traiul singure.
Să ne întoarcem un pic acum la problema generală a demografiei. Recent, într-o discuție cu colegul nostru Eugen Urușciuc, expert în demografie, Valeriu Sainsus, avertiza că Republica Moldova ar trebui să se aștepte la ceea ce el a numit o devastare demografică. Și asta pentru că de aproape 25 de ani sporul natural este negativ. Eugenia, ce mai spun statisticile despre această criză demografică în devenire?
Așa e. Potrivit Biroului Național de Statistică în Republica Moldova, în 2022 locuiau peste 590.000 de persoane în vârstă de 60 de ani și peste, ceea ce constituie 22,8% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 356,4.000 de persoane erau femei, sau 60,1%, iar fiecare a treia persoană avea între 60 și 64 de ani, iar 61.000 de persoane, sau 10,2%, constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 de ani. Ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 de ani este în creștere continuă, așa cum ai spus. În ultimii 5 ani a crescut cel mai mult ponderea vârstnicilor din grupul de vârste 70-74 de ani, de la 12,3% la începutul anului 2018 până la 20,7% la începutul anului 2022. Iar o estimare arată că după anii 2030-2040, mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova va avea vârsta de peste 50 de ani.
Ceea ce prefigurează nu numai o criză demografică, dar și o criză financiară și a sistemului de pensii în chipui.
Exact.
Mulțumesc, Eugenia! Reportajele Eugeniei Apostu despre pensionarii din Moldova, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Reforma justiției, pornită de pas cu 2 ani în urmă, a înregistrat anumite progrese semnificative, dar mai este mult de lucru pentru că temelia reformei nu este suficient de solidă, a spus între altele Europei Libere ministra justiției Veronica Mihailov-Morar. Ministra justiției este invitata ultimului episod al podcastului În esență cu Eugen Urușciuc.
O reformă e ca și cum ai construi o casă. Are arhitecți și constructori, mai întâi se face temelia, se ridică pereții, se pune acoperișul și așa mai departe. Vorbind simplist despre o reformă complexă cum este cea a justiției, la ce etapă credeți că s-a ajuns în edificarea acestei construcții?
Uitându-mă acum retrospectiv, constat că s-au făcut foarte multe acțiuni în vederea punerii acelei temelii despre care vorbiți, dar și avansarea pe anumite segmente și cred că avem anumite progrese semnificative, dar încă mai este foarte mult de lucru, fiindcă acea temelie încă nu este suficient de solidă, fiindcă în această perioadă au fost demarate mai multe acțiuni care fac parte din această reformă a justiției și care au trezit și foarte multe nemulțumiri și foarte multă rezistență și alți factori și obiectivi și subiectivi care în ansamblu au cam încetinit din planificarea inițială pe reforma justiției din viteza pe care ne-am dorit-o, dar asta nu înseamnă că reforma justiției și acțiunile pe combaterea corupției nu avansează în mod foarte determinat. Suntem în direcția bună și cred că în foarte curând vom putea spune despre mult mai multe rezultate.
Mortarul este de calitate care va conferi durabilitatea acestei construcții?
Cel puțin noi am depus toate ingredientele necesare ca să asigurăm fundamentul acestei reforme, fiindcă dacă vorbim despre o reformă veritabilă pe justiție, când vorbim despre temelie, aceasta înseamnă în primul rând ca factorul uman să fie cel mai de calitate și de integritate. De aceea această reformă a demarat în primul rând cu o evaluare pe sistemul de justiție, s-a făcut un plan de acțiuni destul de ambițios, s-a adoptat strategie de dezvoltare pe sectorul justiției și ceea ce s-a anunțat în mod principal și în direcția care au fost canalizate eforturile a fost mecanismul de evaluare extraordinară, fiindcă experiența de până acum ne-a arătat că mecanismele interne de evaluare pe judecători, procurori nu au avut efectul scontat și asta a provocat multe dezastre pe sectorul justiției.
În contextul celor 2 ani de guvernare PAS, liderul partidului și speakerul Igor Grosu spunea că în sectorul justiției au fost înregistrate mai multe succese, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, doar că 2 ani e o perioadă scurtă pentru a face, citez, ceea ce am ratat în 30 de ani. Pe de altă parte, unii observatori sunt sceptici în privința asta.
Cel mai mare eșec este reforma justiției, exact acel pilon pe care și Maia Sandu, dar și PAS-ul au câștigat alegerile. Rezultatele nu au fost pe potriva așteptărilor, pentru că și așteptările au fost unele foarte mari din partea societății, ca într-un termen relativ scurt să se facă ordine și să se curețe instituțiile statului, dacă în procuratură ceva s-a mișcat, în sistemul judecătoresc nu prea am văzut rezultate și mai ales condamnări la dosarele astea mari.
O opinie a analistului politic Victor Ciobanu pentru Europa Liberă. Da, reforma în justiție este complicată, în oricare altă țară s-ar realiza. Până în acest moment, doamnă ministru, unde credeți că s-a greșit cel mai mult? Ce nu s-a făcut așa cum ar fi trebuit să se fi făcut din start? De ce rezultatele apar cu greu în unele cazuri?
Știți, evaluând complexitatea reformei care a fost anunțată în raport cu perioada de 2 ani de zile, eu nu cred că e deloc putem vorbi despre faptul că nu au parvenit rezultate în acești 2 ani de zile. Și anterior au fost demarate mai multe reforme pe justiție, dar cumva nu și-au atins obiectivul scontat. Fie că nu au fost suficient de incisive, fie că nu au fost duse până la capăt. Reforma anunțată acum 2 ani de zile a fost una destul de clară și destul de incisivă, inclusiv pe mai multe segmente. Și asta a trezit mai multe semnale de rezistență și a trebuit să le facem față. Poate că o greșeală a fost faptul că nu s-a comunicat mai mult asupra planului acesta de acțiuni privind reforma justiției și nu s-a explicat mai clar asupra acestui și nu s-a pregătit mai mult inclusiv profesioniștii în domeniul dreptului, fiindcă mulți din ei au luat-o cumva așa destul de refractar.
Da, și justiția este un domeniu foarte greu de explicat oamenilor simpli.
Exact, iar și cumva și din partea autorităților resursele, să spunem așa, nu sunt foarte multe în segmentul dat și pe de o parte este presiunea asta de a întreprinde cât mai multe acțiuni pentru a avea rezultatele astea așteptate într-un timp record, iar pe de altă parte fiecare minut contează și nu poți te uiți care este, ce acțiuni sunt mai prioritare. Să avansezi cu un proiect de lege, să implementăm proiectul de lege, este complicat să combini și cu acțiunile de comunicare, informare, întâlniri, fiindcă aceasta tot epuizează mult din resursele.
Da, și oamenii au așteptat să se producă o minune peste noapte și ea nu s-a produs.
Da, dar în același timp noi vrem să facem și o reformă calitativă și reforma calitativă nu poate fi făcută peste noapte, fiindcă atunci am fi într-o altă parte extremă, ar putea fi acuzați de acțiuni ilegale, de abuzive, ori noi pentru fiecare pas care ne l-am asumat în premieră destul de complex, am solicitat opiniile experților în domeniul, opiniile Comisiei de la Veneția, ne-am conformat mai multor recomandări primite în acest an, fiindcă dacă vroiam foarte repede, probabil toate legile erau adoptate rapid, implementate rapid, fără ca să ascultăm de recomandările experților în domeniu sau să urmărim să fie respectate standardele. Și atunci nu cred că ar fi fost o mare diferență între reforma anunțată acum și reformele anterioare. Ori noi ne dorim să fie o reformă calitativă, poate și cu riscul că asta duce la o anumită tergiversare, dar cel puțin este pe un drum sigur și irreversibil.
Ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru, invitată lui Eugen Urușciuc în podcastul În Esență. Îl puteți asculta pe Apple Podcast, Google Podcast, pe Spotify și pe YouTube și, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, pe fondul crizei climaterice, vizibilă în această vară parcă mai mult decât oricând în Europa, medicii germani au înaintat ideea instituirii unor pauze de prânz mai lungi pentru muncitori, mai ales pentru cei care lucrează în aer liber. Venită într-o vreme când valurile de căldură se succed mai frecvent decât în alți ani, ideea importului siestei în țările central și nord-europene a stârnit un interes real în Germania, dar și în alte țări, relatează Mircea Țicudean.
Siesta este denumirea repausului de după amiază în orele cele mai calde ale zilei, vara, un obicei răspândit nu doar în sudul Europei, ci și în alte zone ale lumii, mai ales tropicale, din America Latină până în Asia de Sud-Est. Medicii germani cred că a venit timpul ca europenii din zone tradițional temperate, dar amenințate limpede de încălzire, să adopte acest obicei sudic. Ar trebui să ne orientăm în perioadele călduroase spre regimurile de muncă din țările sudice, a declarat Johannes Nissen, președintele Asociației Federale a Medicilor din departamentele publice din Germania. El a recomandat ca regim de muncă ideal trezitul de vreme, munca productivă de dimineață, iar apoi o pauză de prânz lungă în perioada verii, desigur. Oamenii nu sunt la fel de eficienți în condiții de căldură mare. În plus, faptul că nu pot dormi ca lumea în nopțile toride de vară duce la probleme de concentrare, a spus Nissen. Alte măsuri recomandate de el au fost permisiunea ca oamenii să vină la serviciu îmbrăcați mai lejer, adică relaxarea dress code-ului, cum mi se spune mai nou. Angajații ar trebui de asemenea să bea suficientă apă și să mănânce mai ușor, dar la nevoie mai des pe parcursul zilei. Celor care lucrează de acasă li s-a recomandat să-și țină picioarele într-un lighean cu apă rece. Germania a avut parte în prima jumătate a acestei veri de călduri de peste 30 de grade cu o maximă de 38,8 grade sâmbătă 15 iulie în Bavaria. Organizația Meteorologică Mondială a anunțat la 18 iulie că în această vară a extremelor, emisfera nordică se va confrunta cu valuri simultane de căldură. Ele sunt, potrivit organizației, unul din fenomenele naturale cele mai fatale. Ministrul Sănătății din Germania, Karl Lauterbach, a spus că ideea importului siestei în Germania nu este rea, dar că decizia trebuie să aparțină companiilor și angajaților. Dezbaterea germană vine când în Italia și Grecia muncitorii amenință cu greva în condițiile în care temperaturile au urcat în ultimele zile până la 47 de grade în regiuni ca Sicilia sau Sardinia, iar incendiile vegetale au făcut viața imposibilă multor locuitori din regiunea Atenei. Ziarul Guardian scrie că un brutar de 60 de ani a murit cel mai probabil din cauza căldurii excesive la locul de muncă la Padova, în nordul Italiei, iar săptămâna trecută a murit la Milano un drumar de 44 de ani. Producătorul de mașini Stellantis a spus miercuri că monitorizează situația de la uzina sa de lângă Napoli după ce marți muncitorii au fost trimiși acasă pentru că în hale era pur și simplu prea cald. Muncitorii de la producătorul de baterii Magneti Marelli din regiunea centrală italiană Abruzzo au amenințat cu o grevă de 8 ore, sindicatele declarând că temperaturile asfixiante pun în pericol viața muncitorilor. În aceeași regiune, din centrul Italiei, la majoritatea fermelor se lucrează de la 4 dimineața la 11 ca să se evite orele de prânz cele mai toride. La Atena, angajații de la Acropole și alte monumente istorice au anunțat că începând de joi vor întrerupe munca vreme de 4 ore pe zi ca să protesteze împotriva condițiilor de muncă vitrege. Accesul la Acropole a fost deja limitat pentru toată lumea de autorități timp de 3 zile în weekendul trecut, dar a fost permis din nou după ce temperaturile au coborât ușor înaintea unui nou val de căldură anunțat să înceapă joi. Problema muncii în condiții de căldură extremă este actuală și în Statele Unite, unde s-a relatat că un muncitor la o fermă din Florida a murit din cauza căldurii. Ziarul Washington Post scrie că între 2017 și 2022 au fost consemnate 121 de decese de muncitori cauzate direct de arșiță, dar adaugă că cifra reală este desigur mai mare, întrucât asemenea incidente tind să fie puse adesea pe seama altor factori. Ideea introducerii siestei în țări care nu au practicat-o în mod tradițional vine în mod ironic într-o perioadă când în Spania, țara cea mai asociată cu această practică, obiceiul este pe cale de dispariție. Studii citate de BBC arată că 60% din spanioli nu se odihnesc după prânz și că în medie spaniolii muncesc mai multe ore decât alte popoare europene. Ideea importului siestei a ajuns și în Cehia, țară unde a strânit cel puțin o reacție cu umor estival. Comentatorul Jan Stransky notează că într-un sondaj ad hoc neștiințific, majoritatea cehilor au fost împotriva introducerii siestei. El citează apoi cu titlul de concluzie a dezbaterii opinia psihologului ceh Ludmila Mankova, care a atras atenția că odată retrași la siestă, cehii vor pune mâna pe băutura lor tradițională, berea, iar rezultatul nu poate fi decât unul singur. Nu se vor mai întoarce la lucru.
Mulțumesc că a fost Mircea Țicudan. Pe agenda se apropie de sfârșit ce-ar mai fi de știut. La câteva zile după ce Rusia și-a suspendat participarea la acordul privind exportul de cereale ucrainiene prin Marea Neagră, Casa Albă a avertizat miercuri că armata rusă s-ar putea pregăti să atace navele civile din Marea Neagră. Rusia s-a retras luni 17 iulie din acordul mediat anul trecut de Turcia și Națiunile Unite. De atunci a atacat deja cu rachete și drone terminalele de cereale din portul Odessa. Aproximativ 60.000 de tone de cereale au fost distruse, relatează Reuters citând oficialitățile de la Kiev. Potrivit informațiilor noastre, Rusia a intensificat minarea apelor din porturile ucrainiene, a avertizat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Adam Hunt. Credem că este un efort coordonat pentru a justifica orice atac împotriva navelor civile în Marea Neagră și pentru a pune toată vina pe Ucraina. Ministerul rus al apărării avertizase deja că apele internaționale din nord-vestul și sud-estul Mării Negre sunt temporar periculoase pentru transportul maritim, acum că nu mai există garanțiile de securitate ale Rusiei. punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Cercescu. Pe curând și numai bine, aici e Europa Liberă.